kubwo umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi isekeza ryo guhimiriza abantu kwirindikiza cyo mugera kwa corona n'urukingo ruruta urw'amakungu ariko aratanga gwo kwirinda ico kiza. Dr. Tade Ndikumana avuga ko leta yabanje kubangira kwakira urukingo rutangwa n'ishami mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS.
Incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza ahubwo zituma utaremba cyane. Rero twebwe turavye uko bimeze tukavura abantu hakiri kare, ntibasindikara benshi barakira. Nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutaziyimvega. Ibisigaye nkuko nabivuze zijya ncanco abazikoze baravuze bati twe twatoye urucanco mugabo ituramara umwanya usabwa n'amategeko kugira ngo turabe ingaruka mbi zose zoturuka kuri urwo rucanco. Ariko ibihugu bibona ko bisagirishwa birashobora kuzigura bakazifashisha bene gihugu ingaruka zija kuri ivyo bihugu, icyo bita vaccination diligence. Twere tuvuga tuti leta ko tugira imana bagakira ni imiti tuteranya tukabona barakira, reka tureke babandanye babandanye ubushakashatsi urucanco imezi maze kugwemeza kujya ku izindi ncanco leta izogira icishikirije.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ari Bujumbura, Tade Ndikumana yavuze ko atacihutirwa mu kwakira urwo rucanco ruriko ruratangwa mu bihugu byinshi kandi abagwaji babandanya kugabanuka.
Turamaze nk'indwi hazibiri ruguru ata bantu bari positive tubona ngaha mu gisagara cya Bujumbura barahari. Turacyafise mu gihugu cyose abari ku miti bangana bagera ku 242 basanzwe ari ku muti mu gihugu cyose, mugabo batarembye. Umuntu abaye positive turamuha umuti, yaba ahantu hameze neza tukamusaba yuko aja kwikonfina muhira agafata imiti. Nta kamaro kujyana umuntu atarembye mu bitaro baba bari muhira. Ugize akabazo ambira sija kumutora ikamujyana ku ivuriro rimwegereye. Ibyo rero tubikora neza. Intambamiro dufise ni n'abantu bateba kuja kwipimisha bikaze ngahe Bujumbura nico kibabaje. Iyo watevye usanga amahaha yamaze kononekara usanga kumushyiramo oxygen no kumuvura bitwara umwanya muremure. Nta muntu rero yokwigunga ko leta ivuga ati gena wipimishe ku buntu. Umuntu rero atera ikibazo ni umuntu aba ari ngaho yibaza ko atagwaye kandi agwaye.
Mu Burundi ikiringo abantu bamara ahantu bugaraniwe bita quarantine mu gusuzuma ko umuntu avuye hanze y'igihugu yoba afise umugera wa COVID-19 cagabanijwe.
Quarantine ni ndende iminsi indwi urashobora gutakaza ibintu. Quarantine uvuye hanze uzomara iminsi ine. Twaramenye yuko bikenewe yuko tuyigabanya, kuvuga ko umuntu ashitse kuvura c'indege aramupima acagenda muri hotel umunsi ugira kabiri umunsi ugira gatatu agacamo pimi igipimo cya kabiri musigira kane akacata guherejwe. Ibyo bizofasha kugira ngo tugende tworohanirizanya.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ivyo mu gihe haheze umwaka Uburundi bupimye umuntu wa mbere agwaye coronavirus. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu vyerekana ko abantu barenga 2,208 banduye uwo mugera, harimo abarenga 50 barembye bagwariye mu bitaro bitandukanye. 6 nibo batangajwe ko bitavye Imana bazizikiza c'umugera wa corona. Ico bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukana bumenyi vyemeza ko abagwaye n'abitavye Imana barenga bo. Gusa ubushikiranganje bumenyesha ko ayo makuru atariyo. Ku isi abarenga 2,208 baramaze kwitaba Imana kubera ico kiza ruhonyanganda. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.